Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Anda menyaksikan kami di Awal Ni Pagi 7.30 pagi ini. Seperti biasa, kita nak bincangkan dan juga kita nak kongsikan dengan anda semua. Ini berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawalni.com dan juga ini berita-berita penting yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda. Hari ini hari Rabu, 7 Disember 2022. Sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita lihat pada hari ini yang akan berlangsung pada hari ini sebenarnya, Hafizi.
Ya, betul tu. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan pengundian pilihan raya umum ke-15 yang tertangguh sebelum ini membabitkan dua kawasan, iaitu di Parlimen Padang Sarawak dan juga Dewan Undangan Negeri Dun Tioman. Hari ini kedua-duanya akan bermula hari ini. Kalau kita tengok, disebabkan oleh kematian calon yang bertanding pada ketika mana PRU15 itu sedang berlangsung, dan ini membuatkan ia terpaksa ditangguhkan kepada satu tarikh. Tapi hari ini berlangsungnya pengundian dan kita harapkan bahawa vibe yang sama boleh dipertontonkan oleh para pengundi di kawasan, dua kawasan berkenaan, untuk memastikan bahawa peratusan mengundi itu dapat kita capai dengan lebih memberangsangkan. Perlu kita ingat, proses demokrasi ini memerlukan semua pihak untuk mengangkat ia supaya ia subur. Ketika mana kita sekarang ini telah pun membentuk kerajaan perpaduan, kita telah pun menteri-menteri telah pun clock in semalam dan juga dua hari lepas untuk sama-sama bekerja untuk pastikan bahawa negara dapat pergi ke arah yang lebih baik. Dan perlu kita ingat bahawa segala polemik politik, jika ia telah pun berakhir, sudah-sudahlah kita berganjak kepada perkara yang lebih penting ketika ini, iaitu kos sara hidup rakyat itu sendiri.
Kerana pada hari ini juga dalam pukul 8.30 pagi nanti, kita akan bawakan perkembangan mengenai pusat mengundi daripada rakan-rakan kami wartawan bagi membuat liputan di Parlimen Padang Serai dan juga di Dun Tioman. Kerana dipahamkan pada hari ini tepat jam 8 pagi, pusat pengundian akan dibuka sehinggalah pukul 6 petang, saya difahamkan. Dan di mana kalau ikut SPR, di Padang Serai sebanyak 132,955 pengundi. Satu jumlah yang agak besar juga. Betul. Dan di mana di Dun Tioman adalah melibatkan kepada 28,108 orang di Dun Tioman akan mengundi pada hari ini. Dan saya pasti juga sekiranya ataupun sebelum ini pada PRU15 kita dapat long weekend, cuti sebanyak 3 hari cuti sebanyak 3 hari. Tapi kali ini kita nak tengok bagaimana peratusan keluar mengundi ketika di tertengah minggu ni. Kalau orang daripada KL tu, adakah mereka akan turun ke, ataupun orang daripada luar kawasan tu, adakah mereka akan mengundi sama ataupun tidak, itu kita sama-sama akan lihat kepada peratusan keluar mengundi nanti.
Dan menarik juga untuk kita lihat untuk kedua-dua pilihan raya 15 yang tertangguh ini adalah calon Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional saling membantu,
kan? Bergabung tenaga.
Bergabung tenaga, pemimpin-pemimpin juga berceramah di pentas yang sama. Kalau ketika kempen PRU15 yang lepas berkempen secara berasingan, tapi dan juga menjadi seteru utama selama lebih daripada dua dekad lah, boleh katakan, kan? Tapi ini adalah pentas untuk melihat bagaimana gabungan ini, adakah ia bakal membuahkan hasil untuk menyaingi sudah pasti parti-parti lain, Perikatan Nasional yang juga turut sama bertanding dalam kedua-dua kawasan ini. Apapun ini
dan,
satu...
Dan sebenarnya bukan sahaja mereka bergabung tenaga di dalam kempen, tetapi memberi laluan kepada satu parti ini untuk mewakili. Maknanya tidak ada pertembungan. Di Padang Serai, BN tarik diri akan memberi laluan kepada Pakatan Harapan. Dan di Dun Tioman pula, kita dapat saksikan PH menarik diri memberi laluan kepada Barisan Nasional. Satu keharmonian politik ataupun satu dinamika politik yang baru kita dapat saksikan. Sebelum ini mereka seteru bermusuhan dan kali ini mereka bekerja dalam satu pasukan. Sebenarnya, Fizi.
Ya, dan ini sudah pasti melihat kepada sahutan daripada peringkat kerajaan negeri, sebagai contoh di Pahang, di Perak, telah pun bentuknya kerajaan PN dan juga BN dan juga PH, dan di kerajaan persekutuan juga mengambil perkara yang sama untuk pastikan bahawa kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh YDP Agong itu dapat direalisasikan. Apapun, kita nantikan keputusannya pada lewat hari ini untuk kita melihat kepada perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga ingin saksikan bahawa pemimpin-pemimpin pada ketika ini saling bertukar-tukar pandangan antara satu sama lain. Sebagai contoh, semalam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berjumpa ada bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan membincangkan isu-isu semasa. Dan katanya kedua-dua pihak, Anwar berkata beliau menghargai kesudian bekas PM merangkap naib Presiden UMNO untuk bertemu dan bertukar pandangan dengan pelbagai isu semasa, dan beliau juga menyatakan penghargaan atas sokongan yang telah pun diberikan. Ini antara kedua-dua pemimpin yang bertemu. Kalau kita saksikan segala polemik yang berlaku sebelum PRU ke-15, kini kita dapat saksikan kerajaan yang tertubuh dan kehadiran pemimpin-pemimpin pembangkang dan juga kerajaan sebelum ini berkelahi dan sebagainya, meninggalkan perkara-perkara isu-isu peribadi, tetapi mereka bergerak ke depan untuk pastikan bahawa negara kita pada masih lebih baik. Dan contoh selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara contoh lain yang boleh kita saksikan adalah di antara pemimpin Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution. Yang mana kalau kita tengok, Datuk Seri Saifuddin Nasution sekarang pegang KDN.
Betul.
Dan kata beliau, beliau akan meminta pandangan kepada Datuk Seri Hamzah berkaitan dengan selok-belok kepimpinan kementerian, bagaimana untuk pastikan tadbir urus dengan lebih baik. Dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga menyatakan beliau bersedia untuk memberikan pendapat dan juga tunjuk ajar dan sebagainya kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi kita dapat saksikan ini sebagai dinamika politik barulah. Betul. Kita berpolitik walaupun berbeza ideologi, pandangan dan sebagainya, tapi kita berpolitik secara baharu. Kita mengkritik kepada polisi dan juga dasar dan tidak perlu pergi kepada isu-isu peribadi dan sebagainya. Dan kalau bermusuhan, hanya ketika arena politik itu berlangsung, kempen-kempen dan sebagainya, bukan untuk sekian lama.
Betul.
Dan mencetuskan sifat-sifat kebencian antara satu sama lain, kan Abizi?
Ya, pada sekarang ini kita dah tak nak main politik lagi lah. Kalau boleh kita fokus kepada kerja kita, menteri-menteri lah, fokus kepada kerja mereka untuk membantu rakyat, kerana anda sebenarnya dipilih, kita rakyat yang bayar gaji anda, jadi anda kena berkhidmatlah kepada rakyat. Lakukan yang terbaik kepada rakyat sebenarnya.
Dan Hafiz, semalam kalau kita tengok menteri-menteri semua clock in, salah seorang menteri iaitu Menteri Pengangkutan YB Anthony Lok menyatakan bahawa beliau, wartawan bertanyakan isu politik ketika beliau berada di kementerian, di bangunan kementerian. Kata beliau, ketika mana beliau berada di Kementerian Pengangkutan, betul, beliau tak mahu menjawab isu-isu politik. Beliau mahu fokus kepada kerja yang perlu dilakukan di Kementerian Pengangkutan. Antaranya adalah memperkukuhkan aspek pengangkutan awam. Betul. Yang keduanya adalah memastikan bahawa aspek pendigitalan. Segala transaksi lepas ni mungkin kita nak pergi kepada digital dan sebagainya. Itu antara fokus-fokus yang diberikan oleh YB Anthony Lok. Ini satu pendekatan yang baiklah, kan? Untuk kita ketepikan sekejap politik, kita fokus kepada kerja. Itu yang lebih baik untuk rakyat.
Kerana apa? Kerana kalau kita tahu, kalau menteri-menteri membuat sidang media di kementerian-kementerian, kadang-kadang bila orang tanya ataupun wartawan tanya soalan politik, kadang-kadang soalan politik tu sebenarnya mendominasi berita hari itu.
Betul.
Jadi kita tak mahulah nanti pertama dia akan mengundang kepada persepsi masyarakat. Masyarakat akan cakap, menteri ni asyik cerita mengenai politik aja. Padahal itu wartawan yang tanya. Tapi wartawan ada haklah untuk tanya dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh YB Menteri Pengangkutan ini adalah satu perkara yang baik sekali, kerana kalau pada ketika ini kita nak fokuskan kepada kerja dan juga untuk kita memastikan kesejahteraan rakyat itu terus kita bela dan sebagainya. Tapi dalam kita bercakap mengenai perubahan kerajaan ini, ada juga beberapa perkara yang dilihat semula ataupun diteliti semula, termasuk mengenai mungkin projek-projek yang mungkin tidak mendatangkan manfaat yang besar, ataupun mungkin ada dari segi keraguan, dari segi perolehan dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengetuai kerajaan pada hari ini, yang katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan beberapa kelulusan terakhir termasuk projek tebatan banjir bernilai RM7 bilion dibatal dan dihentikan serta-merta kerana tidak mematuhi peraturan serta diluluskan secara rundingan terus. Katanya beliau telah mengarahkan pegawai Kementerian Kewangan untuk meneliti semula kelulusan itu bagi memastikan ia mematuhi prinsip ketelusan dan juga peraturan yang ditetapkan. Dan katanya beliau menekankan beberapa kelulusan mutakhir termasuk kelulusan tebatan banjir yang peruntukannya sekitar RM15 bilion dan RM7 bilion daripadanya sudah diluluskan tanpa proses tender secara teratur. melalui rundingan terus. Kadang-kadang kita lihat sebelum ini pun kenyataan daripada Perdana Menteri katanya selepas ini tiada lagi tender rundingan terus, kerana apabila ada tender rundingan terus ni mungkin ada ataupun mungkin boleh menyebabkan risiko berlakunya penyalahgunaan kuasa di situ dan juga rasuah di situ. Jadi kita nak elakkan kedua-dua ini, maka perlulah compete secara sihat, jangan kita bagi terus dan sebagainya, ambil 2-3 quotation ke dan sebagainya, kita buat penilaian yang mana agaknya track record mereka yang baik dan sebagainya, mampu deliver projek itu dengan sempurna, Hafizim.
Ya, dan dalam masa yang sama, perlu juga kita lihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Alam Sekitar dan Air, Tuan Ibrahim Tuan Man, yang telah pun menyatakan bahawa projek tempatan banjir ini diluluskan secara terus sebab dia merupakan keperluan mendesak. Dia merupakan keperluan mendesak untuk pastikan bahawa projek ini dapat disiapkan dengan lebih pantas, sebab kita tahulah Malaysia memang bulan November, Disember banjir, dan dalam sesama juga bukan sekadar bulan November, Disember, tapi ada juga bulan-bulan lain yang kalau kata hujan lebat berterusan selama 3 jam macam tu memang dah boleh mengundang kepada bencana banjir. Tapi apa pun, kita juga faham bahawa SPRM sendiri pun telah pun keluarkan kenyataan bahawa memang ada projek-projek yang diberikan kelulusan secara terus, tapi dia kena ada tata kelola yang betul dan ia dilakukan dengan proses yang baik, diteliti untuk pastikan bahawa yang diberikan secara terus ini melalui satu mekanisme yang lebih orang kata lebih tersusun, betul, lancar, tiada sebarang orang kata apa kepentingan peribadi untuk meraih peribadi. Untuk meraih sebarang dana ke dan sebagainya, penyelewengan ke dan sebagainya. Jadi kalau kata segala projek-projek ini untuk kita saksikan bagaimana perolehannya perlu disiasat dengan segera oleh pihak yang diberikan kuasa, iaitu SPRM sendiri. Kerana apa? Kerana bukan sekadar projek tempatan banjir yang akan dibatalkan dan juga perlu diteliti semula. Dana RM600 bilion ringgit yang digembar-gemburkan, diseleweng ataupun didakwa diseleweng oleh kepimpinan sebelum ini telah pun dibuka kertas siasatannya oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Pilihan Raya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kata KP SPRM Tan Sri Azam Baki, beliau sahkan tapi tak berikan sebarang detail lah berkaitan dengan siasatan yang dilaksanakan. Memang tak boleh diberikan pun sebab ini akan mengganggu gugat siasatan dilakukan. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah RM600 bilion ringgit ketika negara berdepan pandemik COVID-19 pernah dibangkitkan oleh bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari pada 15 November lepas. Ini masa berkempen lah. Dan semalam PM kata beliau telah berserahkan sepenuhnya kepada agensi berkaitan untuk siasat isu dana RM600 bilion yang didakwa diseleweng kerajaan terdahulu. Dan katanya Kementerian Kewangan telah maklumkan beberapa pelanggaran melibatkan isu itu. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri juga melaporkan berkata beliau tidak takut disiasat susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan berjumlah RM600 bilion ringgit ketika mengetuai pentadbiran sebelum ini. Jadi iyalah, RM600 bilion ni satu jumlah yang amount cukup banyak, amount yang cukup banyak. Kalau kita pun marah ketika mana isu skandal YNDB dan sebagainya melibatkan RM42 bilion ringgit, ini RM600 bilion ringgit. Kita boleh bayangkan tak berapa lama kita perlu recover untuk bayar hutang YNDB. Mungkin adakah ia sama atau tidak. Jadi kita harapkan bahawa siasatan itu dapat dijalankan. Betul. Katanya nak tubuhkan siasatan deraja lah dan sebagainya, dicadangkan untuk tubuhkan. Jadi mungkin kita perlu melihat kepada aspek tata kelola ini dengan lebih baik, Hafizie.
Betul. Kerana apa yang diperjelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, RM600 bilion ringgit itu bukanlah satu peruntukan yang banyak, tetapi bukanlah ia 100% disalahguna ataupun ada keraguan di situ. Kerana penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada RM600 bilion ringgit itu sebahagian besarnya adalah pakej rangsangan ekonomi seperti apa yang telah pun dibuat sebelum ini, pengeluaran KWSP juga termasuk dalam RM600 bilion ringgit itu, dan juga kita berikan cash sebagai contohnya bantuan sara hidup PSR ataupun dulu kita panggil BRIM lah. Kita panggil BRIM lah kalau kita lebih sinonim.
Itu zaman lama sangat tu.
Zaman lama tapi kita lebih sinonim panggil BRIM.
Dia asyik bertukar nama kan.
BSH bantuan sara hidup lah, BRIM, tapi yang melekat dalam kalangan masyarakat BRIM saja. Cuma itulah, mungkin ada sebilangan kecilnya, tak ada kecil tapi berbilion juga kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin ada keraguan dari segi bagaimana sebenarnya ia disalurkan ataupun digunakan. Itu yang akan menjadi pertimbangan kepada mereka untuk menyiasat mengenai mengenai perkara ataupun kita lebih kita katakan sebagai topik RM600 bilion inilah sebenarnya.
Betul, dan selain daripada itu perlu juga kita saksikan satu kejadian yang telah pun berlaku di MOF semalam, melibatkan satu kebakaran. Kebakaran kecil telah berlaku di 2.26 petang di bilik sampah yang terletak di aras G Blok Utara Bangunan Perbendaharaan dan telah pun berjaya dipadamkan. Tiada kecederaan yang dilaporkan dan Kementerian Kewangan tengah tunggu laporan rasmi dari pihak berkuasa untuk menjadi punca kejadian tersebut. Ni kawasan bilik sampah ni rasanya tak ada dokumen-dokumen penting kot.
Sebab dia dah jadi macam satu polemik dalam kalangan masyarakat. Jadi macam kelang kabut masyarakat. Ini selagi ni ada Kementerian Kewangan terbakar ni, kang adalah pasal yang terpadam lah ataupun terbakar dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Hanya di bilik sampah saja. Jadi jangan sebarkan berita-berita kata fal-fal telah dibakar ke apa, kena tutup kes ke, tak ada. Hanya bilik sampah saja. Itu keterangan daripada MOF sebenarnya.
Jangan risau. Kita ada penguatkuasa. Kalau ada apa-apa dokumen yang hilang ke dan sebagainya, mereka boleh detect. Dia ada cara, kaedahnya. Kita sendiri pun tak tahu kan.
Padahal dia ada satu drive yang besar. Bukanlah semua nak kena bakar fal-fal, betul tak?
Betul. Ada drive, ada storan awan sekarang kan. Macam-macam lah.
Cloud.
Setelah kita selesai kempen Bahang Panas Pilihan Raya Umum ke-15, tapi sekarang ni Bahang Panas pula terarah kepada Piala Dunia FIFA. Portugal baru menang 6-1. Dan dalam masa yang sama juga kita saksikan bahawa mana-mana individu yang pergi ke Qatar saja memang dilabelkan sebagai pergi tengok bola kata kan. Dan itulah
walaupun ada urusan rasmi.
Itulah yang terpalit kepada Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang tampil akhirnya menjelaskan bahawa ketidakhadiran beliau pada mesyuarat kabinet adalah kerana ada urusan rasmi, kata Menteri MITI itu. Video berdurasi 2 minit. Beliau menafikan menonton perlawanan bola sepak di Piala Dunia Qatar seperti yang tular. Katanya dia ada di UAE untuk menyaksikan pematerai kerjasama antara Petronas Abu Dhabi Sdn Bhd dan juga Abu Dhabi National Oil Company ADNOC. Dan baru saja angkat sumpah menjadi menteri, terus keluar macam-macam fitnah dan juga fake news. Kononnya saya ponteng mesyuarat jemaah menteri untuk tengok menonton Piala Dunia. Katanya dia tak ada pun dekat Qatar, dia ada di UAE. Jadi ini orang kata dia kritikal tau. Kritikal benda-benda macam ni tau. Sebaik-baiknya setelah penjelasan ini kita berhentikan lah. Dan kepada orang ramai tu, janganlah jump to the conclusion cepat sangat.
Sebabnya ada beberapa portal berita sebenarnya yang buat cerita mengenai itu. Dia memetik sumber.
Memetik sumber
kan? Saya kira mereka ni kena minta maaf kepada Datuk Seri Zafrul kerana telah pun mungkin sedikit sebanyak mencemarkan image.
Memang mencemarkan.
Kerana memetik sumber yang tak tahu daripada mana sumbernya, kata dia pergi ke Qatar. Jadi orang ramai dah beri kritikan lah kepada Datuk Seri Tengku Zafrul ini. Dan akhirnya tampil buat penjelasan. Jadi kita nak stopkan cerita ni. Pergi ke luar negara untuk mencari pelaburan dan akhirnya dapat pelaburan daripada Abu Dhabi.
YDP Agong pun ada.
Ya, menyaksikan sama dengan Presiden
saksi,
UAE.
Itu saksi besar tu. dalam masa yang sama juga, Afizi, kita ada laporan yang seterusnya. Ini cerita pasal cemai imej ni kan. Ini menarik ni untuk kita kongsikan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di Petaling Jaya semalam, polis sekarang ni tengah siasat satu video yang dilemparkan terhadap seorang anggota polis trafik yang sedang menjalankan tugas dalam operasi penguatkuasaan di Petaling Jaya. Kata polis, video itu dikesan dimuat naik di aplikasi TikTok 6.30 petang semalam. Dan klip video itu, pemilik akaun dia nama Elias Good Morning Lim. Selamat pagi Lim. Memaparkan seorang pegawai polis sedang bertugas semasa operasi penguatkuasaan di berhampiran dengan lampu isyarat untuk kesan pemandu yang menggunakan alat komunikasi semasa memandu. Dan video tersebut turut disertakan dengan caption menyindir.
Iaitu yang teruk sikit ni.
Ni dalam bahasa Inggeris lah. Kita melayukan dia. Lihat ada orang di sini cari makan dengan emoji muka ketawa bersama dengan karung wang. Jadi ini video klip tersebut mendorong masyarakat pandang serong lah kepada anggota polis trafik, anggota polis yang sedang bertugas dan sebagainya. Saya pun tak tahu kenapa ada sekumpulan segelintir manusia ni kalau nampak roadblock dan sebagainya, kalau nampak polis trafik ada di kawasan mana-mana, nampak polis ada di kawasan-kawasan tertentu dan sebagainya, mereka terus melabelkan apa, cari makan. Memang kita tahu bahasanya adalah untuk ambil rasuah dan sebagainya kan, duit-duit tepi dan sebagainya. Ini adalah satu tuduhan yang cukup besar untuk imej PDRM. Perlu kita ingat ketika mana kita susah nanti, ketika mana kesusahan ditimpa masuk pencuri ke apa,
siapa inilah, yang kita nak call?
Inilah individu-individu yang kita tuduh kata ambil rasuah, inilah yang datang nak bantu kita, nak siasat dan sebagainya. Dan proses siasatan tu pula lama panjang kan. Betul. Jadi nak tuduh PDRM dengan sebegitu rupa adalah satu perkara yang tidak bertanggungjawab dan mencemarkan imej dan juga kredibiliti anggota pasukan keselamatan ini, Hafizi.
Ya, jadi pastinya kita juga sebenarnya nak polis siasat dan juga dapatkan individu yang tidak bertanggungjawab ini. Mungkin ada hukuman-hukuman dan juga mungkin disiasat dari bawah atas-atas yang tertentu, seperti tadi katanya merakam ketika memandu. Mungkin itu yang akan dikenakan, dan juga mungkin juga boleh kenakan dari sudut cuba mengaibkan ataupun cuba mengganggu pekerjaan penjawat awam itu sendiri.
Ya, betul.
Itu sebaik sedikitlah dapat kita kongsikan dengan anda.
Dan dalam masa yang sama, Hafizi, kita juga perlu lihat bahawa kita berhenti rehat dulu lah.
Jom.
Kita berhenti rehat lagi. Ketika kita akan kembali lepas ni, kita bawa lagi
kopi dulu. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafizi Azaman. Kali ini kita nak lihat kepada satu berita yang cukup mungkin menggemparkan, di mana ini melihat kepada tahap keselamatan antara Thailand dan juga Malaysia. Kita tahu kalau kita nak pergi ke Thailand tu ada tiga cara pengangkutan kita. Pertama adalah melalui jalan darat, melalui kereta, menggunakan kereta. Kedua, jalan udara, melalui kapal terbang lah. Dan ketiga adalah melalui train ataupun kereta api ini. Dan difahamkan beberapa sebelum ini ada satu letupan telah pun menyebabkan trek ataupun train itu telah pun tersasar daripada landasannya. Dan kali ini semalam difahamkan ada satu lagi letupan, dan ini merupakan letupan kedua yang berlaku di landasan kereta api antara Hat Nyai dan juga Padang Besar, dan akhirnya telah pun menyebabkan tiga orang maut. Dan polis Thailand sebenarnya menyangkal dakwaan letupan kedua yang berlaku di landasan kereta api Sadau sehingga mengorbankan tiga pekerja pada Selasa adalah disebabkan kecuaian skuad pemusnah bom. Dan katanya letupan itu yang turut mencederakan empat lagi pekerja penyelenggaraan berlaku kira-kira 400 meter dari tempat pertama pada Sabtu lalu. Dan kata polis Thailand berkata, skuad pemusnah bom telah memeriksa tempat kejadian untuk memastikan keselamatan awam, dan banyak faktor yang menyumbang kepada kerosakan peranti pengesan bom termasuk cuaca dan sebagainya. Dan tujuh pekerja rel dilaporkan berada di tempat kejadian untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan di landasan yang rosak apabila letupan berlaku kira-kira 6.30 pagi waktu tempatan, dan ia menyebabkan tiga pekerja maut di tempat kejadian manakala empat lagi dikejarkan ke hospital. Tapi pada 3 Disember lalu, letupan itu menyebabkan kereta api barang mengangkut getah yang dalam perjalanan dari Hat Nyai ke Padang Besar telah pun tergelincir. Namun mengenai punca ataupun siapa yang pihak bertanggungjawab, itu masih lagi dalam siasatan sebenarnya, Abizi.
Betul tu. Dan apapun kita serahkan kepada pihak polis dan juga pihak berkuasa, mungkin boleh laksanakan jaringan kerjasama dengan Malaysia untuk melihat kepada perkara-perkenaan, sebab kita juga tahu bahawa sempadan negara Thailand dan juga Malaysia ni memang ada sindiket-sindiket pemerdagangan, penyeludupan dan sebagainya yang sememangnya beroperasi, dan perlu kita lihat daripada aspek keselamatan itu. Okey, dan dalam masa sama kita ingin lihat kepada muka hadapan paparan berita-berita utama hari ini. Apa yang menghiasinya adalah berkaitan dengan isu telur. Import telur, kupon beli minyak paket. Ini telah pun diumumkan oleh beberapa menteri baharu semalam. Antaranya adalah untuk melihat kepada masalah telur yang dikatakan berlaku di sekitar Lembah Kelang. Katanya nak import telur baharu. Import telur lah kan. Import telur daripada negara-negara yang mungkin ada kapasiti untuk menyalurkan kepada Malaysia untuk memastikan bahawa bekalan kita terjamin. Itu yang penting sebab mengatasi isu ketiadaan telur, telur rosak dan sebagainya. Dan kupon beli minyak paket ni dia lebih kepada subsidi yang bersasar yang tengah dikaji sekarang ini. Yang mana kalau kita lihat, mungkin lepas ini akan ada kupon untuk golongan B40 dan juga golongan miskin untuk pastikan bahawa mereka adalah individu yang memang perlukan minyak paket subsidi yang berharga RM2.50 yang dijual ini hanya kepada mereka saja dan tidak diberikan kepada individu-individu yang berkemampuan dan sebagainya. T20 kan, patutnya tak boleh lah kan.
Maknanya subsidi ini diberikan secara bersasar, tidaklah secara pukul rata semua orang walaupun T20 akan dapat dan sebagainya. Ini satu pendekatan yang baik sebenarnya daripada kerajaan. Dan di NST kita ada adalah melihat kepada keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk review semula dan juga menghentikan projek tempatan banjir yang bernilai RM7 bilion kerana dakwanya mungkin ada disebabkan oleh inilah rundingan terus, tender diberikan secara rundingan terus dan sebagainya.
Dan untuk Sina Harian, pembangkang tuntut bukti, ini melibatkan pemimpin Perikatan Nasional yang menuntut bukti daripada dakwaan kerajaan berkaitan dengan salah guna RM600 bilion yang telah kita bincangkan di awal tadi. Dan untuk lepas ni kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME.
Baik, bermula sekitar tahun 2004 ketika zaman tiadanya kemudahan internet yang meluas, pusat servis kenderaan mewah EZS Motorsports Senen Berhad hanya bergantung harap kepada pelanggan sekitar Ipoh atau Perak saja.
Tapi melalui perkembangan teknologi digital pada hari ini telah membawa perubahan 100% kepada syarikat itu dalam memasarkan perkhidmatan mereka kepada pelanggan. Kami tinggalkan anda dengan laporan ini. Saya Hafiz Zaman.
Saya Hafiz Rosid. Assalamualaikum dan salam hormat.
Menurut pengarah EZS Motorsports Senen Berhad, Muhammad Iskandar Pati, dengan penggunaan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok dan Instagram telah memudahkan urusan pemasaran dan komunikasi mereka dengan pelanggan malah dari seluruh negara.
Manfaat utama pada sebagai kita sebagai peniaga, dia lebih kepada pendekatan diri kita dengan pelanggan kita sendiri, iaitu apabila kenderaan mereka dekat sini secara langsung kita boleh berurusan dengan video ataupun live ketika kita mengendalikan sesuatu permasalahan, menyelesaikan isu-isu kenderaan, servis daripada segi pertukaran barang mahupun dengan sebut harga.
Antara bentuk pemasaran yang dilakukan termasuklah pensiriman secara langsung sewaktu melakukan perkhidmatan membaik pulih enjin kenderaan. Pada masa sama, beliau turut mempromosikan barangan dan perkakasan yang baik serta berkualiti secara langsung kepada mereka yang menyaksikan pensiriman tersebut. Selain itu, syarikat ini turut menyelesaikan masalah pelanggan melalui sesi konsultasi dengan membenarkan mereka menghantar video dan memberi maklum balas serta nasihat kepada mereka.
Kita dapat juga menyelesaikan isu-isu masalah kenderaan mereka walaupun kenderaannya belum hadir ke sini disebabkan kita terima saluran video daripada pelanggan kita sendiri. Contoh, mereka menghantar satu video kerosakan apa yang dia sedang alami. So kita akan minta cuba send video pada kami dan kita akan menilai balik video-video tu apa yang dia sedang alami. So daripada situ kita dapat beri jawapan dan perkara-perkara apa yang perlu dia buat, apa yang perlu dia ketahui ketika breakdown pun juga penting dunia digital ni.
Kini penggunaan digitalisasi telah meletakkan nama EZS Motorsport sebagai sebuah jenama perkhidmatan yang popular hingga ke seluruh negara termasuk Sabah, Sarawak dan juga Brunei.